Okay, dwi wedi cyrraedd dyma podcast gyntaf ni. Sut ti'n teimlo?
Excited.
Dwi'n really nervous. Mae'n rhaid sy'n bod efo fi. Cyn ni ddechrau, dyn ni jyst angen rhoi bach o disclaimer. Dyn ni ddim yn ddactoriad eto. Dyn ni efo cwpl o'r gwybod i fynd. So, be bynnag dyn ni'n deud, achos dyn ni'n trafod pethau eitha sensitif, pethau sy'n bwysig am iechyd ni. Be bynnag dych chi'n poeni amdano, obviously, ewch i'ch meddyg teulu chi neu actual doctor sydd yn qualified ddim fel ni. So, be bynnag dyn ni'n deud, mae'n just mynd i fod fatha gwybodaeth, pethau dyn ni'n dysgu, jyst rhannu profiadau. Ond os dych chi yn poeni am unrhyw beth, ewch at eich meddyg teulu chi. Rwy'n just angen diwrnod i gychwyn. So, heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn siarad am ddulliau atal cynhedlu. A dyn ni efo un o ffrindiau gorau fi mlaen heddi. Annie Davies.
Hello.
Croeso.
Diolch.
Diolch am fod efo ni.
Diolch am gael.
Am ein podcast cyntaf ni. A penod cyntaf podcast ni. Dyn ni'n really hapus bod ti yma. Nath ni gael noson bach yn hwyr neithiwr. So,
do.
Alla fydd hwn yn ddiddorol. Mae Kellen yn fresh, though,
yeah.
So...
Ando,
ando.
So, fe ti'n swnio'n fain. Ie, exactly.
Oh, piano, piano.
Dyn ni'n recordio adeilad cerdd, Prifysgol Caerdydd. So, alla fe chi'n clywed bach o...
Gerddoriaeth
lyflu yn y cerdd.
Alla nawn ni gael upgrade ar gyfer yr episode nesaf. Yeah.
Who knows. So, o ran dulliau asgol cynhedlu sy'n mouthful o hanner, so dwi'n meddwl just a contraception.
Yeah,
o'r rwan ymlaen. O'n i'n actually sbio ar hwn heddiw o ran lle mae'r gair di dod, a mae'n really self-explanatory, fatha contra di'r gair Lladin am yn erbyn, asception yn air Ffrengig am cael plant. A dwi'n meddwl dyma ydy'r broblem cyntaf, ydy'r gair ei hun, achos mae'r gair literally'n gweud rhywbeth i beidio cael plant. A dwi'n meddwl dyma un o'r stigmas mwyaf nes i ffeindio yn cychwyn ar y pil. Oedd pobl jyst yn cymryd yn ganiatal, reit, oce, okay, wel, ti obviously'n cael rhyw, a ti'n trio stopi cael plant. Whereas, ddim dyna'r profiad fi o gwbl, nes i fynd achos oedd periods fi'n really, really trwm. A dyma oedd y peth first line o'n nhw'n rhoi i fatha gwni periods fi'n fwy, wel, llai trwm. So, ti o'r profiad eitha tebyg,
yeah. Nes i ddechrau ar y pil, mae'r doctoriad yn rhoi bawb ar y dechrau, fi'n meddwl, pan o'n i'n 17. Yr un peth o ti, er mwyn stop o periods fi, ond o'n jyst yn effernol. So, ond fi'n meddwl, fi wedi dod off erbyn nawr, wna'i ddod nôl, go into that. fi'n meddwl, ers i fi ddod off edo, fi'n meddwl un o'r pethau sydd eisiau newid yw os ydy periods chi'n drwm fel yn yn achos i, mae eisiau sorto hwnna allan, cyn mynd ar y pil. Mae'n byd fi'n meddwl, achos drwm yn mynd i fynd i ffwrdd, hyd yn oed pan ti'n dod off e wedyn, mae'n dal mynd i fod yna. So mae'n rhyw fath o cuddio'r broblem, os oes yna broblem dyfnach, falle. So hwnna un o'r gwersi nes i ddysgu, oedd falle bod eisiau gofyn y pam, wel pam bod periods fi'n drwm, pam bod nhw'n
ond wedyn problem efo hynna hefyd ydy'r ffaith, os maen nhw'n ffeindio problem, fatha endometriosis, PCOS for example, sgynnyn nhw ddim lot o feddygaetha, neu lot o bethau i hoi.
Dyna pan maen nhw'n rhoi y pil, fel fi'n cymryd, fel bod nhw'n rhoi y pil achos maen nhw'n cymryd yn ganddyn nhw, so dyna beth mae pawb dechrau.
Yn union, a dwi'n meddwl, mae pethau wedi newid swn i'n deud ers i ni gychwyn arno. Maybe swn i'n meddwl bod mor hyn. Literally fatha 22, ond fatha... in my day, na, ond o'n nhw literally just yn taflu, so combined oral contraceptive pill, o'n ni probably wedi cychwyn arno fo. So o'n ni'n dod nôl at actually be, pa fath o wahanol pill sy'n na stuff, cos mae'n actually loads o stuff gwahanol sy'n cael. Dyna'r
bobl yn gwybod bod
na. Na, exactly, a dyna'r thing, mae pobl just yn meddwl ma y pill ydio, yn enwedig fatha pan nes i fynd i doctor amdano, yna un option, and that was it. Pa fath o side effects nes ti sort of gweld?
Cyn fi weid yn rhywbeth, fi'n meddwl bod e'n bwysig gweud bod pawb yn wahanol. A fi ddim eisiau hwn troi mewn i rhywbeth lle fi'n gweud mae'r pil yn horrendus.
Na, dwi'n teimlo.
Cos mae yn wahanol i bawb, fel fi wedi siarad gyda'r ein ffrind fi, ond nhw'n meddwl, o, nes i ddim teimlo hwnna yn rhywbeth hwnna. Mood. yn benodol. So fel nes i wein, nes i ddechrau ar y combined Rigafidon, ia hwnna. Ond oedd hwn, so dechrau'r flwyddyn 2020, a wedyn nes i mewn, obviously, ddim jyst fi, nes pawb fi mewn i lockdown, a be o'n i'n ffeindio'n anodd, oedd o'n i'n ddim yn gwybod, cos o'n i mor newydd i'r pil, a ni wedi clywed y rumours yma, bod e'n gallu neud, tod, magu pwysau, ffeithio croen, mood, bobl, hwnna i gyd. O'n i ddim yn gwybod os ta'r lockdown o dde, neu'r pil. Cos o'n i mor drist yn lockdown, bod fi ddim yn cael mynd allan.
Gofyn jysi, ie.
O'n i'n mynd neud ymarfer corff, o'n i'n bita God knows be. O'n i ddim yn gwybod os ta'r pil o dde. Neu os so nes i ddim feddwl amdano fe. A wedyn, pan nes i cyn mynd i'r brifysgol, nes i newid i'r... O'n i di newid pils yn yr cyfnod yna, be bynnag. Ond wedyn nes i benderfynu fynd ar y mini pil. Mi nes i weld gwahaniaeth gyda hwnna. Eto, just ddim yn gallu colli pwysau er o'n i'n trio, a wedyn hwnna'n effeithio ar fel iechyd meddwl ni. Mae hefyd yn effeithio tywed o pobl sydd o gwmpas ti, os oes gen i chi cariadon neu teulu a ffrindiau, mae yn effeithio fel mood swings a stwff o hwnna. So o'n i ar y mini pill am dros 2 flynedd, fi'n meddwl.
Okay.
So.
Na, dwi definitely fath, dwi'n cofio... Dwi'n probably mam nath sylwi, a mam's yn sylwi. Hi mam, os yw'n gwrando. Ond na, nath hi ddeud definitely ar ôl fi stopio'r pil. So basically, o'n i sort of rhyw fath y tŷ, o'n i tŷ a 17, fel. A wedyn o'n i ar y pil, a mam's yn eitha hir. Ac ar yr un pryd, nes i gychwyn, nes i gael PT. Just achos, o'n i jyst i cychwyn rhoi pwysau ymlaen yn gyflym. A oedd o'n really allan o, well, oedd o ddim yn naturiol i fi, I suppose. A ti'n iawn, dwi'n meddwl, o'n i siarad o'n dod i'r blaen, dwi'n meddwl, mae'n anodd weithiau gwybod yn union beth sy'n achosi hwnna. Cos efo merched, fel ti wedi deud, mae pawb yn hollol wahanol. Fatha, mae gymaint o newidiadau'n digwydd yn eich cyrff chi anyway, yn yr oed yna. O fatha 17 tan, like, late 20s weithiau, mae hormonau chi yn newid gymaint, a mae hwnna'n gallu effeithio stwff fel mood, rhoi pwysau ymlaen, ond hefyd, allai fod y pil hefyd yn ei wneud yn waith. Ond dwi'n meddwl, y prif beth mae pobl yn poeni amdano, dwi'n meddwl, fel y ti'n gweud, y newidiadau croen, magu pwysau, wedyn y newidiadau o ran mood. A dyna beth sy'n anodd, a sort of fel y ti'n dweud, y perthnasau ti efo dy gwmpas di, a mam di dweud yn i lot, fwy chill a hapusach pan eisiau ddod off y pil. Ond hefyd oedd hwnna allach achos o'n i wedi setlo yn uni erbyn yr amser yna, o'n i'n joio be o'n i'n gwneud. So, mae'n ei gymryd ffactorau.
Bydd ewa hefyd o ti'n sôn am fel, so, sydd al yn byw bywyd a stwff, ond fi'n meddwl, achos o fel rhywdeithio cymdeithasol a stwff, a fel y rumours mae gyd, ti wedyn yn meddwl yr phrase, could I be happier? So, achos, wel, o'n i wedi bod arno fe am tua 3 mlynedd neu falle bach herach, o'n i ddim yn cofio sut o'n i cyn.
Na.
So o'n i'n meddwl, ydw i fod yn sensitif fel hyn? Neu o'n i'n crio gymaint â hwn cyn? Ti ddim yn gwybod, ti'n colli nabod ar ti dy hun, really, o ran os ydw i'n bod be o fe ar pel neu ddim. So fi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd eisiau pobl i wybod.
Nes i gael wbath tebyg, so o'n i ar yr combined oral contraceptive am cyfnod really, really byr. Ond nes i gael yr un problem lle oedd o'n yr un adeg a lockdowns a falle. A nath o really effeithio ar iechyd meddwl fi. Ond nes i ddim sylweddoli hynna.
Oedd
pawb jyst yn deitha fi. Nes i fynd at y meddyg teulu gymaint o weithiau a ddaren nhw ddweud aros 3 mis arall i weld os hi'n sesgo lewn. A dwi'n hollol dall pan maen nhw'n wneud hynna, oherwydd mae'n debyg dyna ydy'r guidance, a dwi ddim eisiau eistedd yma a deud swn i'n deud wneud yn wahanol os fyddwn i'n doctor, ond dwi jyst yn meddwl mae'n bwysig gwrando ar y sgil effeithiau mae pobl yn siarad amdano. Fatha, pan nes i fynd at un person yn benodol, nes i ddeud, mae hwn yn rhywbeth sy'n really effeithio fi, ddaren nhw ateb efo that's not a side effect of the pill. Ond pan nes i ddod off y pill, nes i byth profi hynna eto.
So ni ti feddwl wedyn, dydy?
So ti'n gwybod, mae jyst yn effeithio, mae hormona mor specific i'r berson. A dwi'n meddwl, mae'n gallu cael effeithiau mor wahanol i bob person. Mae hefyd yn really bwysig nodi fatha, er bod dilliat o gynhedlu fatha ar y funud yn gael bach o fatha, enw drwg ella, ar social media a falle, mae o di newid bywydau gymaint o fenywod. Fatha, y ffaith cyn, cyn i dilliat atal gynhedlu gael ei greu, oedd lot o fenywod yn gallu cael fatha gymaint o feichiogrwydd oedden nhw ella ddim isio, neu oedden nhw jyst mewn cycle ma o bod yn feichiog neu yn fatha neu breastfeeding a falle. A mae really wedi golygu bod fatha menywod yn gallu mynd i'r byd gwaith mwy a di wneud gymaint o bethau. Ond di hynna ddim yn golygu bod o ddim yn bwysig iddyn ni siarad amdan
y sgil effeithio
a'r profiadau.
Mae hwnna'n wyb fatha, nes i'n actually meddwl amdano fel yna, achos mae gymaint o'n bywyd yn ni rwan yn ffocysu ar like the here and now o ran sut ydyn ni'n diodde o ran y side effects, etc. Dwi'n mwyn really hawdd anghofio, not that long ago, but it isn't such thing, and a huge stigma o gwmpas dilliat o gynhedlu, oedd menywod gorfod cael plant ac roedd nhw'n stuck yn hwnna, a, you know, mod i rhoi gymaint o ryddid i gymaint o menywod fel ti'n deud, a mae'n bwysig i gofio hwnna, mae'n bwysig i fatha, peidio just ffocysu ar y stwff negyddol, achos, you know, rhaid mi ddeud, ie, nes i'n cael y profiad gorau ar y pil, ond wedyn dwi di symud i'r copper coil o'n. A, ie, o'n e horrific things ar yr internet am hwnna nes i ddarllen, cyn mynd i gael o mewn, ond dwi di cael profiad mor dda arno fo. Fatha, you know, dwi'n eitha licio cael periods. Unpopular opinion.
Yeah, o'n i just yn gwneud hwnna, cos ers i fi wedyn mynd ar y mini-pill, o'n i ddim yn cael, so o'n i wedi cael period am 2 mlynedd, basically. A mae yna rhywbeth eitha naturiol, fel, to fel, fresh start, neu beth bynnag.
Yeah, exactly.
A mae'n cymryd fi sbali fel, mae'n ddim yn trecio. Mae'n cymryd bach ar ddim cael un am 2 mlynedd, ond fi'n gwybod yn union beth ti'n meddwl.
Yeah, cos mae gymaint o ffrindiau fi, un o ffrindiau gorau fi, fatha, yn hapus iawn i beidio gael periods, and fair enough, fatha maen nhw'n gallu bod yn horrific. Dwi wedi cael profiad really good arno, dwi heb gael stwff, fatha, oh my gosh, fatha'r horror stories nes i ddarllen, fatha, chi'n probably ddarllen o fyd, fatha coils yn syrthio allan, a symud, a fatha, fatha symud fyny i'r bloodstream a cael lodged mewn at yr un rolau, a fatha rhoi stroke i ti.
Pethau fel hwnna sy'n
rhoi ofyn,
achos fi'n cofio un o fel pethau o'n i yn mynd at i googlo flat out, not good, yw fel y rumor yma o os ti ar y pil am yn hir, falle gei ddim plant, falle fydde di methu cael plant yn y dyfodol. Fi'n cofio'r rumor yna, a o'n i fyna fel, fi really moyn plant pan fi'n hir. So fi'n cofio hwnna, just this, okay, mae rhaid i ddod off then, kind of thing.
Oh, definitely. A fatha, sôn am fatha cael plant, mae hwnna'n beth rydyn really pwysig, cos dwi'n actually cofio darllen hwnna, ond mae gymaint o bobl, cyn i ni wneud y podcast mewn, i'n gofyn i bobl fatha beth rydyn ni eisiau clywed, a hwnna oedd un mwy o blogedd, really, oedd fatha the fears of, you know, infertility.
Yeah.
A o'n i'n darllen amdano, does dim, well, tystiolaeth o gwbl bod hwnna'n wir, like, o gwbl. Ond dyna be mae pobl yn poeni amdano, like, understandably. A dwi'n meddwl yr un arall masif i fi bersonol ydi y link efo breast cancer. So, dwi efo breast cancer yn teulu fi, a oedd hwnna, obviously, yn ffactor pan maen nhw'n rhoi fi ar y pil a stwff. A dwi'n meddwl yn bwysig i bobl gofio, cos mae'r link yna actually yn bwysig. Ond dwi'n meddwl, weithiau mae'r ffeithiau pwysig sy'n angen gwybod o ran contraindications a pam dylai ti ddim mynd ar y pil, weithiau'n cael ei colli yn yr holl myths a storys eraill na sy'n mynd o gwmpas, a mae pobl yn ffocysu yn nhw fwy. A dwi'n dod yna'r lle mae sort of health promotion a public health really yn gadael menywod lawr ar y funud.
Dwi'n meddwl mae jyst yn bwysig fatha, os mae o'n penderfyniad fel mynd ar dill atal gynhedlu, bod y gwybodaeth ydych chi'n gael yn dod o gwefannau fatha'r NHS. Dwi'n gwybod mae'n swnio mor syml.
Definitely.
Ond mae pobl isio gael mae nhw eisiau clywed profiadau pobl eraill yn amlwg dyna'n union fe da ni'n neud heddiw. Mae o'n bwysig, ond just oherwydd mae fatha seral ar y lôn di gael profiad gwael efo rhywbeth.
Yn coel fatha dwi'n meddwl bod fi'n mynd i.
Yn union, a pethau mawr fatha'r contraindications, heina ydy y pethau ti'n rili angen meddwl amdano cyn mynd ar fatha dillatl gynhydlu. A weithiau ia, mae heina'n gael ei anghofio amdano, oherwydd mae pobl yn poeni amdano. O, ydw i am allu ymarfer o'r corff yr un fath, ydw i am gael spot, ydw i just... ydw i am rhoi pwys amlaen, ond ma' na ddim bod hynna ddim yn bwysig, ma' nhw yn, ond ma' na rhesyma pwysicach dros beidio dewis mynd ar contraception. Mae hefyd yn bwysig i bobl ymchwilio yr opsiynau sy'n allan na'i gyd.
Felly ni'n gwneud rhywbeth o list o beth ni'n gallu... Faint o... Na, dwi'n gwneud, nes i'n deithio mor. Na, dwi'n gwneud hwnnw fod ni ar y spot. Pa... Fatha... Os ti'n just enwi y dill... Like, contraceptives ti'n gwneud amdano. Like, beth ti'n deud. So, pill.
Pill. A mini pill. Injection. Coil. Implant. Oh my gosh.
So man it fatha, we're not really good. Ond, fatha, ti di anghofio un really, really syml, mae pawb yn anghofio, condoms.
Oh my god, yeah!
Mae'n rili bwysig cofio, condoms ydy'r unig beth sy'n fatha amddiffyn rhag STIs. So ti'n gallu bod ar unrhyw fath o dill athol gynhedlu, ond sa ti dal yn gallu dal STI. Os dyn nhw ddim yn gwisgo... Wel, mae yna female condoms hefyd, ond llai effeithiol na condoms
i
ddynion.
Reit, let's see, fain, os ti'n cael list fyny, na i drio fatha gwneud y rest. So mae'n copper coil, a di hwnna ddim yn hormonal based coil. Basically, mae'r coil arall yn marina coil. Actually, mae'n mwy o coils these days, man, because you've got the Kylina and all those.
Mae'na like, brand, so mae'na hormonal a mae'na copper.
Basically, A y rheswm dwi dal yn cael period ydy'r ffaith bod o ddim yn hormonal, pretty much. A wedyn mae'r marina yn lleihau period significantly, ydy slash stopio nhw i ran fwyaf o bobl. A mae'r ddau 5 to 10 years. So dwi, ond dwi'n benni ar seis y coil, so dwi ar un 5 years, ond ti yn gallu cael ei mwy ti'n rhoi mewn am ddeng mlynedd. Dyma un matter stigma efo'r coil ydy yr actual point o cael ydy'n rhoi mewn. A dwi wedi gweld loads o stuff online am hwn recently yn sôn am dillio fatha lleddfu poen cyn rhoi'r coil, cos oedd o arfer bod o'r jyst yn rhoi'r coil mewn, dim anesthetic, dim painkillers, dim bwyd. Rwan mae hwnna yn dechrau newid a mae doctorid yn actually cymryd o'n serious i roi local anesthetic, cos mae o'n gallu brifo. Be arall? So, coil...
Mae yna tri math o combined contraceptive. So i unrhyw un sydd ddim yn gwybod, mae combined yn cynnwys synthetic estrogen a progesterone, so dau hormon sy'n chwarae rôl mawr mewn fatha menstrual cycle chi. Nawn ni siarad mwy amdan hynna wedyn. So mae yna tri math o combined contraceptive. Be ydyn nhw?
So, combined oral contraceptive pill. Be arall sy'n na?
O, beth sy'n sticio?
The patch. The patch. Transdermal patch, yes. Pobl ddim really siarad amdano.
Mae hefyd un arall. Dwi ddim wedi clywed lot amdano o. Vaginal ring.
Oh, yes.
Mae hynna'n combined. Wedyn, mae yna tri math o progesterone only contraception.
So
eto i unrhyw un sydd ddim yn dall, mini pill ydy just progesterone.
So mini pill. Ydy'r injection yn hwnna ta?
Yndi.
Ar implant?
Yndi.
Yeah.
Mae yna dau fath o sterilisation.
Female and male?
Yeah.
Actually, o'n i'n darllen fyny am hwnna, ar yr slides ti am hwnna, mae female sterilisation yn really poblogaidd.
Beth yw hwnna?
So basically fatha, ti ddim yn cael plant o gwbl ar
hwnna. Tie the tubes.
Tie the tubes.
Right,
Oedd stats o fyna'n surprisingly uchel i fi'n bersonol. Beth ni obviously'n argymell ydy just mynd i gael chat efo nurse neu doctor a just i wybod am yr opsiynau sy'n allan yna.
Fi'n meddwl hefyd gyda, fi ddim yn gwybod os oedd hwn di effeithio fatha fel ni achos o lockdown, ond na un thing o'n i ddim yn teimlo fel bod fi wedi gwneud digon oedd mynd am fatha check-ups. Fel sa i wedi bod i'r doctor unwaith ers
really?
I
fi ddechrau.
Dim byd.
Be nes i wneud sy'n wbath really intense, ond dyna di personoliaeth fi. Nes i gadw dyddiadur pan o'n i ar y pêl.
O, ti'n orol?
A nes i ddechrau sylweddoli patrwm bod swn i'n cael wsos o brec, a wedyn swn i'n dechrau cymryd y pêl, a wedyn o fewn chydig dyddiad, dyna pryd swn i'n cael yr sgil effeithiau. A nes i kind of sylweddoli patrwm a fe hyn o rili fatha, oedden nhw'n dod ar gyfnodau penodol, a wedyn oedd rhaid i fi dweud na'r pil oedd hynna. Di hynna ddim i ddweud fatha, dwi yn rhywun sy'n fatha tracio cycle fi yn reit agos, a dwi'n licio gael rhyw fath o esboniad i pam dwi'n teimlo. Fel dwi'n teimlo, fatha os dwi'n mynd am run a dwi'n chydig slofach, dwi'n fatha, oh.
Why is that? Yeah.
T'mod, wedyn dwi'n edrych ar yr app dwi'n iwsio, a dwi'n fatha, oh, mae'n oherwydd lle dwi yn cycle fi. So yn amlwg, mae yna newidiadau sy'n mwy normal yn ystod y cycle, ond ia, i fi, oedd o just allan o be oedd normal changes fi.
A dwi'n meddwl beth sy'n bwysig fel ti'n deud. Dyna pam yn bwysig i fynd at y doctor pan ti arno. Ti angen gwybod beth sy'n normal i ti. Cos mae normal pawb yn hollol wahanol. A heb gael y check-ups na. Cos, you know, os oes y pobl ddim fel ti yn tracio a cymryd y ddiadur, so sy'n ddim yn reidrwydd yn gwybod.
Fi'n cofio, mae'n rhanda ar podcast oedd yn sôn am yr pwnc yma, er enghraifft, os o ti'n fel tracio, so ddim yn gwybod, er enghraifft, gweud bod the 26th of every month, rhywbeth, ti'n gwybod bod ti just ddim yn dy bethau, so pob mis ti'n neud yn siŵr, right, okay, mae rhaid fi gadw'r dyddiad yna yn glir, achos fi'n gwybod fyddai ddim eisiau siarad gyda unrhywun, fyddai ddim eisiau neud hwnna, achos ma hwnna'n dod ar the whole pobl sydd o gwmpas ti mewn iddo fe. Achos ti'n gwybod, wel, am y deudydd yma, fi ddim yn mynd i fod yn ymhethau i. Dwi'n mynd neis, os gen ti ddim esboniad ar gyfer y pobl sydd o gwmpas ti, dwi'n mynd neis arno nhw wedyn, neu partneriaid o stwff o hwnna. Mae'n cael effaith arno nhw fyd. A dynion, mae
hwn
gyn yn cael effaith, gan bod nhw ddim yn mynd trwyddo fe.
Ond maen nhw'n mynd trwyddo fe, fatha trwyddo ni. Ie, exactly. A ti'n hollol iawn, achos mae cyfathrebu efo dy hun o ran beth sy'n digwydd yn dy gorff dy hun, ond efo'r pobl ti'n cario, pobl sy'n gwmpas ti, pobl sy'n gweithio efo unrhywun, mae'n bwysig i ti wybod y stwff yna. Cos fatha dwi wedi gweld o, fatha efo cariad fi wan, wythnos cyn period fi, dwi'n absolute nightmare. Fatha dwi'n stressed, dwi'n crio am ddim byd, dwi just gorfeddwl popeth, dwi'n gwybod bod fi'n teimlo just ddim yn hyderus iawn. Ond mae fo'n ymwybodol o hwnna wan. A dwi'n meddwl, dwi'n gallu bod yn eitha horrible a dwi'n gallu cymryd o allan ar y pobl dwi'n caru mwyaf. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i gael yr ymwybyddiaeth na i wybod, oh actually, it's okay. Fatha, dwi'n gallu teimlo fel yma, pobl yn teimlo bach yn crap weithiau, a mae nhw'n ffain.
Un o hoff topics fi. So dwi am roi gwers bach gwyddonol i chi heddiw. Mae gennych chi cyfnod lle dach chi yn gweud it yn amlwg, a dyna ydy'r mislif neu'r misglwyf. A mae hynna yn dechrau o diwrnod dim. So i bawb, diwrnod dim ydy y diwrnod dach chi yn dechrau gweud it. Wedyn, yn amlwg mae misleaves pawb mor wahanol, ond dedawan mae hynna tua 4 diwrnod. Yn syth ar ôl hynna, so o day 4 ymlaen, dach chi'n dechrau rhywbeth o'r enw y follicular phase. So dyma pryd mae pobl yn teimlo ar ei orau fel arfer. Dwi yn bersonol yn gallu gweithio allan gymaint gwell yn ystod y cyfnod yma. A mae hyn oherwydd mae yna cynnydd mewn hormon o'r enw estrogen. So nathwn ni sôn amdan hyn o ran y combined pill.
Estrogen is your friend, os ti'n
ynddi, ynddi. So mae'r estrogen yma yn helpu i ailadeiladu yr lining da chi wedi colli yn ystod yr menstrual cycle. A mae hefyd yn helpu dau hormon arall sy'n gyfrifol am gael yr wy yn barod er mwyn ovulation. So mae hynna yn mynd â ni at diwrnod tua 14, unwaith eto, mae'n newid i bob un person. Ond mae ovulation, so pryd mae'r wy yn gadael yr ofri, yn digwydd ar tua diwrnod 14 i bawb. Ac unwaith eto, mae pobl fel arfer yn teimlo'n reit dda yn ystod cyfnod yna o cycle nhw. Dach chi wedyn yn dechrau mynd fewn i'r luteal phase. So yn ystod yr phase yma, progesterone sy'n gyfrifol am rhan fwyaf o'r symptoma. So mae progesterone yn cynnyddu a dyna sydd fel arfer yn gallu effeithio ar mood pobl, ond hynna sydd hefyd yn gyfrifol am gadw lining uterus chi yna.
Yeah.
A mae'n bwysig, mae'n really bwysig, mae pobl beichiog yn amlwg, a wedyn diwedd y cycle, tua diwrnod 28, ond unwaith eto, mae'n mor wahanol i bob un person. Mae'r progesterone a bob hormon, really, yn syrthio yn reit gyflym, a dyna sy'n achosi i lining chi adal, a dyna ydy'r misglwyf, a wedyn dach chi ar diwrnod dim unwaith eto, a dach chi'n ail ddechrau y cycle.
Dwi'n trwyddo bob mis.
Yndi.
Mae'n rhywbeth ddiddorol.
Clywed, ydy'r pill yn tricio corff ti feddwl bod ti'n pregnant?
Mae'r combined, so unrhyw fath o combined contraception sy'n cynnwys yr estrogen a'r progesterone yn cynnwys lefelau uchel o estrogen a'r progesterone.
Yeah.
A mae'r lefelau uchel o'r hormonau yma yn stopio hormonau bwysig sy'n gyfrifol am datblygiad yr wy. Mae jyst yn stopio heina rhag gael eu rhyddhau, so ti ddim actually yn ovulatio o gwbl ar yr combined contraception.
Which is beth sy'n digwydd pan ti'n beicio.
A dyna pan ti ddim yn teimlo'n gret.
Yeah.
Achos efo'r cyfnod yna, ti hefyd yr ovulation bit.
Potentially i rhai bobl.
Potentially ia i rhai bobl, ond mae beth sy'n dda, well, dda I guess, amdan yr combined contraception, ydy yr lefelau uchel o estrogen hefyd. So estrogen sy'n gallu neud i bobl teimlo'n well, a dyna sy'n gyfrifol am y newidiadau da chi'n weld yn ystod yr follicular phase. So wedyn, yn wahanol efo'r mini pill, neu'r progesterone-only pill, dim ond progesterone sy'n yno fo. So di hynna ddim actually'n stopio ti rhag ovulatio, mae jyst yn creu mucus ma sy'n neud on
fatha hostile environment
i'r sperm.
Right.
So dyna pam mae'r progesterone only pill ti angen cymryd on mwy rheolaidd oherwydd di o ddim yn stopio ovulation.
Right.
So technically mae'r wy dal yna i gael fertilisation yn gallu digwydd.
Ia, os mae'r mucus na'n gadael, mae yna wy yna er mwyn creu babi.
Right. Potentially. So, yeah, ond obviously dwi'n rhaid ddim yn digwydd efo'r combined, because the ovulation ddim yn digwydd. So, os o'n i'n gofyn i ti, fatha, be fysa ti'n deud ydy the average length o cycle rhywun? Be fysa ti'n deud?
Ti'n meddwl na.
Like, faint o ddwrnodau ydy'r holl thing, so the four phases. Mis.
Yeah. Yeah.
A dyna beth mae'n rhaid i bobl yn meddwl, ond, actually, mae'n gallu bod 21 to 40 days.
Ie, mae'r NHS yn deud unrhyw beth rhwng 21 a 40 days yn normal.
Ie. Yeah. So mae'n amser hir, dydy, i rai pobl, a I think dyna pam nath periods fi pan ysgrifennu gychwyn ar y coil, nath nhw fynfynu a lawr, weithiau o'n i efo, you know, 21-day cycle, ond so'n i'n mynd o 39 days. A wedyn o'n i panicio, o'n i'n thought, oh my gosh, dwi heb got period, it's my 39th day, fatha, where's my period? Ond mae'n actually yn gallu bod yn naturiol.
Mae hwn mor fascinating, achos fi erioed di fel clywed hwn. Fi jyst yn meddwl, right, wythnos olaf ond un pob mis. Dyna pryd dylse fi cael period fi.
Really?
Yeah.
Yeah.
Ond wedyn, er enghraifft, na i fel fod wythnos yn gynnar, a fi fel, oedd o.
Beth sy'n digwydd efo?
What are you doing here?
Yeah.
Fel, tod, fi jyst yn gwele fel un wythnos ym mhob mis. Dwi'n yn paro wythnos falle, but fi ddim yn meddwl am the whole...
Yeah.
Fi'n gweld, pan fi'n meddwl am period, fi'n meddwl am just ar amser pan ti'n gweud i. Fi ddim yn gwele fel...
O, mor, yeah.
...shebang.
Period ti, really. Period ti ydy pan ti'n gweud i.
Yeah.
Mae hwnna'n rhan o'r full cycle.
A beth sy'n ddiddorol ydy'r ffaith bod pawb yn ffocysu ar y cyfnod byrra o'r cycle.
Yeah, yeah.
Mae pawb yn ffocysu ar y cyfnod ma lle da chi'n gweud i, a dyn nhw ddim yn meddwl, oce, sut ydw i'n gallu gwneud fy hun teimlo'n well yn ystod y luteal phase, neu sut ydw i'n gallu gwneud pethau wahanol yn ystod small phases yn wahanol o'r cycle.
Dwi'n meddwl sy'n pobl, dwi'n gwybod os ti'n cytuno, ond fatha swn i'n deud y bit gweitha, ydy ddim pam dwi'n gweud i, it's cyn. Ond pawb just yn cysylltu, o dwi'n teimlo yn wael pan dwi'n gweud i. Ond actually, na, i ran fwyaf o bobl, dyn nhw ddim, maen nhw'n teimlo'n wael yn ystod y luteal phase, neu, fel dyn ni dweud, y dyfnodau
sy'n... Os yn rhywbeth, dwi'n teimlo bach o relief.
Well, ie.
Dwi'n teimlo bach yn fwy, na,
mae lot o bobl yn deimlo, maen nhw'n teimlo, actually, o, maen nhw'n deimlo, a, sy'n neud sens, achos wedyn, un o'n mynd follicular phase ti a diwedd yr gweud i yn cychwyn dechrau, ond ti'n cychwyn teimlo
Dwi wedi bod yn tracio cycle fi ers oes, a dwi'n teimlo mor fatha in control o just sut dwi'n teimlo, a dwi'n gallu rhoi esboniad mewn ffordd i'r ffyrdd dwi'n teimlo, a sut dwi'n ymarfer corff, a sut dwi'n bita. A mae'n swnio beth neis i gael, really.
Ie. Yn rhedeg gan bod fi'n nawr fel, gan bod fi wedi dod off y pel, so fi'n dechrau dod nôl mewn i'r routine.
Y cycles,
ie. Fi'n bydd gwybod hwnna'n rhoi rhyw fath o control nôl iddo fi.
Sort of ffordd dill arall o contraception sy'n really bwysig i sôn amdano ydy emergency contraception. So, obviously, os ydych chi'n ffeindio eich hun mewn sefyllfa lle ydych chi ddim ar unrhyw ddill atal cynhedlu sy'n hollol ffain, ond ydych chi angen o am unrhyw reswm, mae yna mwy nag un ffordd. So, mae pawb yn sôn am morning after pill fel yr unig beth ti'n gallu gwneud os ti angen ffordd o emergency contraception, ond dwi'n rhaid yn wych.
Yr Ella-1.
Dyna'r un mwyaf blogger
sy'n gwneud. Ia, dyna'r un ti'n gallu cymryd o fewn 5 diwrnod o rhyw, a mae hynna yn stopio progesterone, so un o'r hormonau nathon ni trafod cynt, o bindio i'r receptors. Wedyn mae yna
levangestrel.
That one.
Levangestrel, ie.
A mae hynna angen gael ei gymryd o fewn 3 diwrnod, a mae hynna yn actio fel progesterone.
Ie. Yeah. Felly, so, maen nhw'n gweithio. Ond, chi hefyd gallu cael y copper coil fel emergency contraception. A dyna ydy, actually, yr un mwyaf effeithlon.
A wedyn ti yn gallu cadw hynna fewn am yr 5 mlynedd, a defnyddio fo fel dill atal gynhedlu. Quiz arall.
Oh, Kelly!
Pryd o fewn yr cycle ydy'r morning after pill y mwyaf effeithiol? Neu pryd ydy o'n indicated?
Fytha cyn i ti ovulatio.
Ie. So, di lot o bobl ddim yn dall bod pwrpas y morning after pill yw i delay ovulation.
Ie, so ti ddim efo un dig yna fatha bod ti ddim efo'r wy yna yn barod.
Sut wyt ti'n gwybod pan ti'n ovulatio?
Well, dyna'r thing. Ti ddim, really.
Dyna pan mae'n bwysig tracio, oherwydd os ti'n mynd fewn ar gyfer y morning after pill, dylsa'r person gofyn lle wyt ti o fewn cycle chdi. So, pryd nes ti gael period diwetha, ac o hynna wnaethon nhw weithio allan pa fath o contraception, emergency contraception, sy'n amweithio.
So, maen nhw'n gallu gweithio allan o ran, you know, deud os ti'n deud pryd oedd period diwetha ti, newn nhw wedyn deud, right, like generally, fel yn ddig yna, ovulation is day 14. So nhw'n weithio allan pryd ydy day 14 ti o fewn cycle ti.
Ie, mae hefyd yn dda i rhoi y gwybodaeth yna i pwy bynnag sy'n rhoi dy'r morning after pill na i chdi. So dadw am maen nhw'n gofyn pryd oedd period diwetha chdi. Mae'n debyg wnaeth nhw ddefnyddio yr fel 14 day model. Ond sa ti'n gallu deitha nhw, dycha, fel arfer mae cycle fi yn 40 days.
So, so ddim really neud sens i roi ovulation o day 14 per se wedyn, mae angen bod rolau fwy yn y canol, so mae angen bod rolau mwy fath o day 20, for example.
A di lot o bobl ddim yn dallt bod pwrpas morning after pill, ie, yeah, ydi hynna. So, yeah. Os ti di ovulatio'n barod, dylsa chdi fynd amdan yr opsiwn o'r copper coil. O'n i'n meddwl, so'n i'n sôn amdan fy hoff beth yn y byd i gyd.
sorry. Dwi ddim yn perthyn ar y tîm. Os ydych chi'n gallu gweld Gwyneb Celyn right now, over the moon.
Sef yr menstrual cup. So mae'r menstrual cup yn fath, well, mae'n wbath sy'n gallu defnyddio yn lle pad neu tampon. Mae basically yn cwpan, plastig neu silicon neu wbath, sy'n ista yn yr, well, ddim yn yr uterus ond fel, kind of, mae'n dal y gwaed, basically. A dwi'n lyfio menstrual cup fi.
Pa wyt ti'n licio fo gymaint?
So dwi ddim di prynu pad neu tampon.
Oh, yeah.
Ers o'n i tua 16. Fatha, dwi wir ddim, dwi ddim di bod i'r siop i prynu pad neu tampon neu unrhyw fath.
Er enghraifft, os o'n i fel wythnos yn gynnar, mae faint os fi'n mynd, oh god, fi ddim efo rhywbeth, so fi'n mynd i'r siop, a maen nhw'n mon massive pack.
Oh my gosh,
so gennau fel stack, o just fel...
Ti byth yn defnyddio eto?
Ti byth yn defnyddio, fi'n mynd, oh god, cos os ti di anghofio fe fel pan ti out and about.
So yeah, good point.
Ag ia, yeah, dwi just, so dwi yn rhoi do mewn, ben bora, a dwi'n reit ffodus, fatha dwi ddim yn rhywun sy'n gweud yn drwm, so dwi ddim angen newid o'n ystod y dydd, neith y seis dwi hefo, fatha llenwi yn ystod y diwrnod. A wedyn dwi'n cael cawod gyda'r nos, sy'n efo allan, llynau efo,
yeah.
Rhoi do nôl fewn, wedyn just neud yr un peth yn bora.
So, ti'n cysgu efo fo?
Ie, yeah. So dwi jyst yn neud unwaith yn bora, unwaith yn nos.
Yeah.
Os dwi'n cymryd pethau fatha paracetamol a ibuprofen er mwyn gael gwared o'r poen o gael period,
yeah.
Dwi jyst yn anghofio bod fi yn gael un. Fatha, dwi'n dall mae lot o bobl yn teimlo fel efo tampons, ond o'n i ddim yn gallu diodde efo'r string a jyst tynnu fo mewn ag allan a gorau newid o falle. Dwi jyst ddim yn gorau poeni amdano fo trwy'r dydd, fatha na i jyst adael o fewn. A ti yn gallu adael o fewn am 12 awr, by the way,
yeah,
just in case.
Ie, efo toxic shock syndrome, di hwnna ddim yn ffactor mor fawr efo menstrual cup o gwario tampons,
na, o am I wrong? So os ti'n rhoi do fewn yn iawn,
yeah.
Mae na seal sy'n cael ei greu,
right.
A neith oxygen ddim cyrraedd y gwaed, ac yna dyna ydy'r problem mewn
tampons, toxic shock. Yeah.
So dyna dwi'n rili licio hefyd, fatha rhywun sy'n, fel rhywun sy'n poeni amdan iechyd nhw o hyd, dwi yn licio gwybod bod o'n math o menstrual product sy'n gweithio dda i fi, ond sy'n hefyd allan well i fi mewn ffordd.
Yeah.
Mae hefyd yn well i yr amgylchedd yn amlwg.
Yeah.
A oedd un fi yn 25 pint, ond dwi wedi bod yn defnyddio fo am tua pet. Dwi'n blwyddyn wwan.
Oh my god, a'i feddwl faint y bres ti'n ni'n gwario bob blwyddyn ar pads a tampons, a ti jyst i gwario £25.
Mm-hmm.
Mae'n gymaint fwy o bres am fatha coffees.
Yeah, don't get started.
A dillad.
Yeah.
Celyn, ti'n converted me.
Di hyn ddim yn sponsored, ond... hoff menstrual cup fi ydy'r moon cup. Mae yna dau math gwahanol, mae yna math ar gyfer unrhyw un sydd wedi geni babi, a mae yna hefyd math ar gyfer pobl sydd heb, fatha fi.
Mm-hmm.
A mae yna cwmnïau gwahanol sy'n neud sizes gwahanol, so mae o'n gallu bod yn anodd i gychwyn efo, i gael o mewn ag allan, ond ar ôl i chdi dod i arfer, mae'n dod yn really hawdd, really naturiol. Yeah, is there anything else you want to know?
Na, mae hwnna'n really ddiddorol. Dwi actually really tempted i drio.
Dwi hefyd weithiau yn defnyddio, so weithiau be'n ei wneud ydy, na'i dynnu fo allan gyda'r nos,
yeah.
A nai llynau, obviously. A wedyn, nai roed period knickers ar.
Oh my gosh, yeah.
Si, dwi'n lyfio heina fyd, ond swn i jyst ddim yn gallu defnyddio heina yn ystod y diwrnod. Ond ma' nhw'n opsiwn really, really da. Fatha...
Dwi wedi drio hwn, a episode nesa, ddim episode nesa, ond pryd bynnag dwi yn trio fo, a dyn ni recordio nesa, nai roi review i ti.
Gwych.
You know,
so mae'r rhaid i chi aros am y review o...
Ie, yeah, so rhaid i chi rando ar episode nesa ni i glywed y review holl bwysig yma.
Dwi wedi cael gyd o ffrindiau fi ar nhw. A fatha rhywun, fel rhywun oedd yn dawnsio pan o'n i, wel dwi dal yn dawnsio wan, ond pan nes i ddechrau periods fi, nes i dyna'r unig agwedd o bywyd fi o'n i'n ffindio really anodd efo periods. Fatha, yeah. Pan ti'n neud ballet, ti mewn tight.
Yeah.
A falle a leotard a sa'r string y tampon allan dangos yeah. neu swn i'n symud a sa'r gwaed yn dod allan o'r pad neu yeah. just unrhyw beth fel a ddod y hyn a digwydd gymaint o weithiau i fi a wedyn funnily enough oedd rhywun yn dawnsio fi yn lyfio cwpan hi oh. ac oedd hi yn siarad amdano fo pob un gwerth dawnsio a dwi wedi troi mewn i hi.
O na, mae hwnna'n rili ddiddorol. Diolch, Cameron.
Croeso. Anytime, anytime.
Dyn ni wedi orffen efo bach o gym.
OK, hit me.
Fyse ti yn defnyddio rhywbeth o ddillatho gwneudlu? Neu fyse ti'n mynd am natural contraception neu just track your design?
Well. Mae barn fi wedi newid erbyn nawr.
O, mae ni.
Pan ysdi pre-warnio fi o'r cwestiwn yma, o'n i yn mynd i weid ddim, dyn yr ail opsiwn.
Ie.
Neu
obstinence. O, nawr, nawr bod chi wedi fel informio fi ar mwy o stwff sydd allan yna, falle bod jyst eisiau bach mwy o ymchwil yna.
OK, ar ôl clywed review amazing, Kellen, fi ddim really offended os ti'n mynd am yr opsiwn arall.
OK.
Menstrual cup neu tampon?
Wel, fydda angen bod yn menstrual cup.
Oh my god! Da iawn! Da iawn, da iawn. Os ti'n meddwl yn ôl i fydda cyn o ti ar y pil neu even rwan pan pryd ti'n dyn ôl, o ran y poen, fydda ti'n mynd am hot water bottle, bach o yoga, neu paracetamol ibuprofen.
Positive to the point, ond gefn controversial.
Go on.
Bath oer.
Diddorol.
Shower oer.
Oh, I suppose mae'n gwneud sens o ran fatha muscle pains os ti'n deud ice bath. Was
a tiger balm.
Yeah,
tiger
okay.
Tiger balm, godsend.
There we go.
O'n i'n un o'r hynna oedd angen cael bath am trefwch bore. Bath yeah, oedd yn unig thing oedd yn... Nyn...
Lledwyd boi.
Yeah.
Yeah. Digon tig, digon tig.
Ond, hot water bottle.
Okay. A wedyn, pan ti, sort of ar dy period, ydy cravings bwyd ti'n cynnyddu, neu mynd yn weird, neu ti jyst yn colli awydd bwyd?
O, diddorol. Wel, nawr bod fi'n dechrau meddwl am y cycle,
yeah.
fi'n meddwl cyn fi eisiau bwyd, ar...
Colli awydd bwyd.
Dwi
union rhyw math.
Dwi union rhyw math.
Dwi union rhyw math. Ond mwynhau'n rhaid i bwysig hefyd. Ond
fi actually na fyny bitan iachach.
Iachach.
Fi'n teimlo, o, wel, wnaeth hwn neu fi ddim o well. Ond cyn, fi'n fel, o, chocolate.
Yeah. Dwi union ni math. Dwi union ni math. Dwi'n meddwl y peth pwysica i ni ddeud rwan ydi fatha i gofio bod pawb yn wahanol. I fynd at eich doctor os chi efo unrhyw gwestiynau pellach. Neu jyst gwneud ymchwil eich hun ar wefannau dibynadwy fel yr NHS. A jyst i fod yn empowered yn eich gwybodaeth chi am
y mislif. Mae'n cool. Fel ti'n gweud, mae pawb wahanol.
Ydy.
Tod, mae'n unig rhan dan y tu dy hun a dod i nabod corff dy hun. A fi wedi teimlo fel bod fi wedi colli hwnna dros y dau mwynhau diwethaf. Pa app dylse fi downloadio er mwyn tricio y cycle, achos dyna'n union beth fi'n mynd i wneud pan fi'n cerdded allan drws ma.
Yr un dwi'n iwsio ydy app o'r enw Flow. Mae'n ddel, mae'n pink. A mae yna opsiwn i brynu subscription, a dyna sgynnau. A mae yna hefyd opsiwn i ddefnyddio fo am ddim. Ond mae yna llai o cyngor a falle i gael os da chi'n ddefnyddio fo am ddim. Ond app arall wedi clywed pethau da amdan ydy Clue.
Dwi'n
so, ia, mae'r rhan fwyaf o ffrindiau fi yn defnyddio Clue. Ond dwi'n meddwl be ddigwyddodd oedd nes i gwrando ar rhyw podlediad nhw fath, oedd gynnyn nhw link er mwyn gael flow am ddim, am chydig fisoedd, a yn amlwg unwaith ti wedi rhoi data chdi fewn i'r app, mae'n haws i just defnyddio un.
Flow clue, prynwch menstrual cup. Oh, dwi wedi mynd yn excited am faint fwy o bres, dwi'n mynd i gael bod mis wan. A, yeah, just byddwch yn empowered am eich gwybodaeth chi am eich mislif, am y menstrual cycle, ac am illiau asod gynhadlu.
Mae period yn rhoi pŵer i chdi.
Diolch o galon am rando ar un episode cyntaf ni o Paid am Ddeheira. Diolch Annie.
Pleser.
Diolch gymaint.
Wesau.
Fi wedi dysgu lot.
Amazing. Da iawn. A please ymunwch efo ni tro nesa. Pwy a oer be fydd ni sôn amdano?
Dilynwch ni ar Instagram, ar TikTok, ar... Yeah, ar Spotify, ar bebynnag.
Ar bebynnag sy'n ni, ie, bebynnag all ti wneud. Bydd socials ni gyd ar Paid am Ddeheira. Diolch am rando.
Diolch gymaint.
Tra!
Tra!
Yr unig reol yw, Paid am Ddeheira.